Sveiki, mėly kolegos, pradedam vyriausybės pasitarimą ir vėliau posėdį. Pasitarime turim keturis klausimus. Vieną įtraukiam papildomai Aušrinės pasiūlymą dėl subsidijų verslui koncepcijos patikslinimą. Tai ar kas nors dėl darbotvarkės turėtų pastebėjimo? Jeigu dėl darbotvarkės niekas pasitarimo pastebėjimo neturi, tai tada nieko nedelsdami pereikime prie pirmo klausimo, kurį aš turiu pristatyti. Ir šis klausimas yra vyriausybės 21-24 metų teisėkūros planas. Tai iš esmės jis yra paruoštas pagal vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą, tuos veiksmus, kurie ten buvo užfiksuoti kaip reguliaciniai veiksmai, kurie buvo ten nurodyti, kad reikės keisti kažkokius teisės aktus, tai pagal tai atitinkamai šita programa yra sudaryta, plus tie teisės aktai, kurie yra reikalingi įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas. Tai žinoma, čia kaip ir kiti tokio pobūdžio dokumentai nėra kažkas, kas yra iškalta akmeny, bet yra tam tikros darbo gairės. Pagal tai teiksim siūlymus Seimo sesijos darbų programoms ten, kur tai yra įstatymai kažkurie tie reguliaciniai veiksmai. Ir dar vienas toks turbūt svarbesnis, ir aišku, vis tiek tas planas bus aktualizuojamas pagal realią situaciją, pagal kažkokius naujai atsirandančius iššūkius ar poreikius, bet orientacijai manau, kad vis vien dokumentas yra geras institucijų tiesiog darbo prognozuojamumui. Vienas toks turbūt yra svarbesnis aspektas tas, kad kartu yra protokolinis sprendimas, kuris numato, kad iki balandžio pabaigos kartu su jumis ir strata, vyriausybės kanceliarija atrinks tuos projektus, kuriuos galim įvardinti didelio galimo poveikio projektai ir kuriems atitinkamai būtų reikalingas išsamesnis poveikio vertinimas ir viešosios konsultacijos. Tai tokių didesnį poveikį turinčių projektų sąrašą pasiruošim atskirai ir tada su tais projektais bus atitinkamai šiek tiek kitų režimų dirbama. Tada mes paskelbsime tą sąrašą e-piliečio portale, sudarysim galimybę su interesuotėm asmenim teikti komentarus, vykti viešom konsultacijom ir užtikrinti grįžtamą ryšį su tais, kurie dalyvaus viešose konsultacijose. Čia turbūt patys suprantam, kad matyt, kad atvirumui, skaidrumui ir tokiam piliečių įsitraukimui ir dalyvavimui toksai sąrašas būtų vertingas, aišku, svarbu, kad jisai nebūtų pernelyg ilgas ir kad ten tikrai rašytumėm tik tai esminius ir tokius tikrai didelį poveikį turinčius darbus, bet tai tą kartu su jūsų institucijomis ir su strata dar atsirinksime per balandžio mėnesį šito teisėkūros plano. Kiek aš žinau, buvo vakar tarp institucinėme pasitarime suderintas, tai jeigu dabar kas nors neturėtų kažkokių papildomų klausimų ar komentarų, aš siūlyčiau tiesiog pasitvirtinti. Ir paskui jau pagal poreikį, jeigu būtų toksai, galėtumėm jį tikslinti, svarbu, kad ne per dažnai. Tai nematau, tuomet klausiu, ar yra kas nepritartų šitam plano projektui. Irgi nematau, tai tuomet fiksuokim, kad pasitvirtinam teisėkūros planą ir stengsimės jo laikytis, bet žinoma, net mesdami ir naujų pakelių iškylančių iššūkių, kuriuos gali tekti reaguoti. Antras klausimas tuomet 20 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. Prašau, Gintarė.
Tai išties Finansų ministerija vykdydama biudžeto sandaros įstatymo 35 straipsnį parengė 20 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį vadovaujantis viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 32 straipsnių pateikė Lietuvos Respublikos vyriausybė ir projekto tikslas pritarti 20 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniu ir pavesti Finansų ministerijai iki balandžio 12 dienos pateikti 20 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį valstybės kontrolį. Ir šitas valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys apima 20 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų patvirtintų finansinių rodiklių vykdymą, taip pat vyriausybės rezervo lėšų panaudojimą, valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų ištinamajame rašte pateikiama papildoma informacija ir paaiškinimai apie 20 metų valstybės biudžeto išmokesčių vykdymą, analizuojamas lėšų panaudojimas, asignavimų nepanaudojimo priežastis, valstybės investicijų programos vykdymas, pateikiama informacija apie asignavimų panaudojimą pagal vyriausybės patvirtintas programas. Ir atsižvelgiant į tai, kad valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys apima vyriausybės patvirtintų programų vykdymą, duomenis ataskaitoms parengti pateikia visi valstybės biudžeto asignavimų valdytojai. Todėl tik vyriausybė pritaru, šitas ataskaitų rinkinys gali būti teikiamas valstybės kontrolį įvertinti ir valstybės audito išvadai pateikti, o patvirtinti ataskaitų duomenys naudojami statistiniams rodikliams skaičiuoti. Tai vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 32 straipsnių, valstybės kontrolės jau audituotas valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys kartu su valstybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkiniu bus teikiamas vyriausybėje iki šių metų spalio 1 dienos. Na ir pagrindiniai, galbūt pristatysiu pagrindiniai 20 metų valstybės biudžeto vykdymo rodikliai. Tai valstybės biudžeto pajamų be ES paramos planas įvykdytas 90,7%, gauta 8,664,3 milijonai eurų pajamų, 883,6 milijonų eurų mažiau nei planuota. Palyginti su 2019 metais, 20 metais valstybės biudžeto pajamų be ES paramos surinkta 52,8 milijono eurų mažiau, o ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų 820,4 milijono eurų daugiau. Per 20 metus panaudotų valstybės biudžeto asignavimų suma sudarė 15 milijardų 562 milijonus eurų. 20 metais valstybės biudžeto išlaidos buvo 4 milijardus 241,6 milijonai eurų didesnis negu 2019 metais. Tai turbūt trumpai tiek.
Ačiū. Čia tokia labai keista situacija, kai teikiam dabar valstybės kontrolį audituoti biudžetą, dėl kurio, sakykim, finansavimo be biudžeto turėjom labai daug pastabų ir didelė dalis tų išlaidų, kurios yra čia paminėtos, yra išleistos be biudžeto patikslinimo, bet nepaisant to, aišku, procedūros turi būti atliktos ir valstybės kontrolė turi tas ataskaitas audituoti ir tikiuosi, kad įvertins šitos kūrybinio biudžetavimo principus taip pat. Tai ar kas nors šitame etape prieštarautų šitam sprendimui, kad turėtumėm perduoti valstybės kontroliai audituoti šitas ataskaitas, nes skaičiai tai be abejonės teisingi principai, kitas reikalas. Nematau, kad kažkas prieštarautų, tai tuomet siūlau perduoti valstybės kontroliai. Trečias klausimas dėl Lietuvos ilgalaikės renovacijos strategijos. Prašau, Simonas Gentis.
Sveiki, vyriausybės nariai. Metus vėluojame kaip Lietuva patvirtinti renovacijos strategiją. Tai yra pirmoji šalyje ilgalaikė Europos įpareigota paruošti renovacijos ilgalaikę strategiją. Ją turėjom pateikti pernai metų kovo 10 dieną. Pažeidimo procedūra prasidėjusi, tai šiandien yra paskutinė diena įgyvendinti jau vėlavimo įsipareigojimus. Strategija brėžia tikslus iki 2050 metų ir gal tuos tris tikslus, kertinius tikslus norėčiau įvardinti, tai sumažinti 60% energijos vartojimą Lietuvos pastatuose, atsisakyti visiškai iškastinio kuro pastatų apšildinime ir energetinių poreikių užtikrinime ir pasiekti tuo pačiu nulinės CO2 emisijas. Projektas buvo derintas išsamei ir pristatytas ir visuomeniai, ir kolegoms tarp kitų ministerijų. Truputį turinio prasme norėtumėm parodyti vienos dviejų minučių porą skaidrių, tai paprašysiu viceministrą, jeigu leistumėt premjerą pasidalinti skaidrėmis.
Taip, žinoma.
Dariau.
Labadiena. Ar matote prezentaciją?
Matom nepilną ekraną, tai reikės su pelite paspausti kairėje tarp skaidrių.
Tai norėčiau trumpai papasakoti apie ilgalaikį renovacijos strategiją. Ji parengta įgyvendinant pastatų energinio naudingumo direktyvą. Terminas, kaip jau ministras minėjo, buvo 20 metų kovo 10. Strategijos rengimas vėlavo, bet to dar buvo šiemet atlikti kai kurie pataisimai, kad strategija atitiktų naują vyriausybės programą. Strategija remiasi Europos klimato teisės aktais, atitinka Europos žaliai kursą. Na, tikslas iki 50 metų, ypač efektyviai vartojama energija, sąlygos perimai prie beveik energijos nevartojančių pastatų ir nepriklausomybė nuo iškastinio kūro.
Tariu, tik tai atsiprašau, su pelite reikės junginėti tarp skaidrų, kad mes matytumėm likusį.
Supratau. Ar dabar matosi?
Taip, dabar viskas yra.
Tai šioje skaidrėje pagrindinė faktologija, turim 660 tūkstančių pastatų, 64% yra gyvenamoji paskirtis, 58% pastatų statyta iki 92 metų, jose suvartojama didžioji dalis energijos ir, kaip matome, žemos energetinės klasės pastatai sudaro irgi didžiąją dalį pastatų fondo. Ir jie suvartoja, pastatai iki D energetinės klasės suvartoja 78% viso pastatų fondo ir atitinkamai galima indikuoti tas prioritetinės sritis, kuriuose reikalinga ypatinga renovacijos sparta. Tai jas rodo šitie dėlį raudonai ir žemos energetinės klasės pastatai ir naudojantis iškastinį kurą, tai pagrindinės pastangos šioje srityje duotų didžiausią efektą. Grafikas labai akivaizdžiai demonstruoja, kodėl reikalingos valstybės subsidijos, nes tas atsipirkimo taškas pasiekiamas ties AB energetinė klase, taip pat panaudojant atsinaujinančius energetikos šaltinius, bet tik turint subsidiją. Priešingų atveju ekonominės motivacijos pastatų savininkams nepakanka, kad renovuoti pastatus į aukštesnės, mūsų tenkinančią energetinę klasę, jau tai būtų AB, jau nekalbant apie A+, A++. Na ir pagrindiniai strategijos tikslai, tai 50 metais pasiekti ženklų pirminės energijos sumažėjimą 16 teravatų, pirminės energijos iš iškastinio kūro 100% sumažėjimą iki 0 teravatų ir CO2 emisijų sumažėjimą irgi 100% iki nulinių emisijų. Reikia čia tik galbūt pastebėti, kad vien renovacijos priemonėmis šių rezultatų pasiekti nepavyks, čia teks kartu prisidėti ir energetikos sektoriui, tai matyti esminis pokytis centrinio šildymo sistemos perėjimas nuo iškastinio kūro. Planuojami, programuojami renovacijos tempai, kaip matome, na, su kuo ir buvo susiję pagrindiniai pakeitimai iš tos strategijos šiemet, tai pradinėme variantai buvo sukonstruota taip, kad pagrindiniai veiksmai vyktų jau paskutinį dešimtmetį, na, tai mano, mūsų supratimu sukelia tam tikras rizikas, todėl vis dėlto išsikėlėm ambiciją, kad renovacijas reikia spartinti jau dabar ir tai atsispindi šituose grafikuose. Na, taip pat, aišku, tai indikuoja apie lėšų poreikį. Šiuo metu veikiantis mechanizmas užtikrina 300-400 daugiabučių per metus tempus. Tai atitinkamai, norint tuos tempus spartinti, teks nusimatyti ir subsidijavimą. Pagrindinės įgyvendinimo priemonės – tai integruotas planavimas, kompleksiniai sprendimai, turime išjudinti kvartalinę renovaciją, minėtas pakankamas finansavimas, nemažiau svarbi efektyvi komunikacija ir patikima įgyvendinimo sistema. Tai šiandieninis modelis mūsų manimu jau yra išsisėmęs ir manom, kad reikia kur kas daugiau ir aktyvesnių veiksmų. Todėl planuojame įkurti kompetencijų centrą, planuojame, kad bus didesnis savivaldybių vaidmuo. Teikiame LRV protokolo projektą, jo siūloma pritarti Lietuvos ilgalaikiai renovacijos strategijai, pavesti aplinkos ministerijai strategiją pateikti Europos komisijai, aplinkos ministerijai, energetikos ministerijai, vidaus reikalų ministerijai, socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir susisiekimo ministerijai pagal kompetenciją plėtros programuose numatyti priemonės ir veiksmus strategijos tikslams pasiekti. Na ir artimiausi darbai, kol jau turėsime visus dokumentus ir veiksmų planą, tai jau dalis darbų jau prasidėjo. Teikime įstatymo pakeitimo projektą siekdami įkurti kompetencijų centrą, apjungdami dvi aplinkos ministerijos įstaigas, kurios dirba su renovacija. Taip pat planuojame kitus pakeitimus ir kitus veiksmus. Na, vienas iš jų irgi galbūt reikėtų paminėti, tai paraiška RRF fondams dėl statybų sektoriaus transformacijos ir reikalingi pakeitimai, kad galėtų įsibėgėti medinę statybą. Tai trumpai tiek, dėkui uždėmesi, jeigu turite klausimų, mielai atsakysiu.
Ačiū Dariau, ar kas nors turėtų klausimų? Nematau, matau kažkas kelia ranką Gintarę, prašau Gintarę.
Aš ne tiek klausimų, kiek turim pastabą dėl strateginio valdymo įstatymo, kuris nustato strateginio valdymo sistemos principus, apibrėžia planavimo dokumentų lygmenis, tipus, tarpusavio sąsajas ir įtaka pažangos lėšų testinės veiklos lėšų planavimo. Atsižvelgiant į tai, Finansų ministerijos nuomonė, Lietuvos ilgalaikė renovacijos strategija, numatomi tikslai, uždaviniai, priemonės ir projektai turėtų būti įgyvendinami, rengiant ir įgyvendinti nacionalinės plėtros programas ir jų priemonės, vadovaujantis strateginio valdymo įstatymu ir šio įstatymo nuostatas detalizuojančios strateginio valdymo metodikos reikalavimais. Todėl siūloma LRB pasitarimo protokolo dėl Lietuvos ilgalaikės renovacijos strategijos projektą papildyti trečių punktų, tai yra nustatyti, kad Lietuvos ilgalaikės renovacijos strategijos nuostatos įgyvendinamos rengiant ir įgyvendinant strateginio valdymo sistemos planavimo dokumentus, vadovaujantis strateginio valdymo įstatymę nustatytą tvarką.
Tai ar aplinkos ministras dėl tokio trečio punkto turėtų problemų?
Nieko prieš, prasminga pastaba.
Aš irgi manau, kad čia toks gal ir semantikos truputėlį dalykas dėl to užvadinimo strategijos, turint mintį, kad mes tų strategijų tarsi bandom šiek tiek mažinti, bet kadangi čia tą dokumentą, taip suprantu, kad turim pateikti Europos komisijoje, ne?
Tikrai taip.
Tai ar daugiau kažkas pastebėjimų turėtų, neturėtų? Jeigu teisingai suprantu, tai dabar kol bus visi tie kiti darbai, per kurių yra daug dar tokių kick-off stadijos darbų, tai dabar tarkim 21 metai ir 22 metų kažkokia dalis, tai mes tiesiog finansuosime tuos projektus, kurie yra pradėti vykdyti, teisingai suprantu.
Tikrai taip, esamas mechanizmas tikrai nesustoja, jisai veikia, paraiškos priimamos ir skatinama kuo daugiau jų pateikti.
Nepaisant to, kad jis yra išsisėmęs, kaip sakėt.
Na, jisai galbūt negali ženkliai paspartėti toks, koks yra.
Supratau, tai tuomet ar galiu fiksuoti, kad pritarėme šitai strategijai, nebent kas nors norėtų prieštarauti? Nematau, tai tuomet fiksuojam pritarimą su Finansų ministerijos patikslinimu ir teikiam Europos komisijai. Tuomet ketvirtas, paskutinis pasitarimo klausimas, verslo paramos, antras vadinamas paketas, jo korektūros, Aušrinė, prašau.
Ačiū, premjerė. Pasidalinsiu ekranu, ar pavyksta matyti, turėtų matytis. Tai atsižvelgiant į tai, jog esame priversti tęsti karantiną ir išryškėjo ypatingai paveikti sektoriai, kurių mes vis dar dėja negalime atidaryti, nors žinoma labai norime ir to sieksime. Norime pakeisti sąlygas antro pagalbos etapo subsidijų įmonėms, tam, kad daugiau įmonių galėtų ir dalyvauti, ir galėtų gauti didesnę paramą. Tai reiškia, kad mes didiname pačiai priemoniai skirtą biudžetą iki 120 milijonų eurų, buvo 70 milijonų, papildomus 50 milijonų mes nukreipiame iš pirmo etapo, kadangi ten yra, kaip visi žinome, supretenduota į mažiau negu skirtą. Taigi, pagrindiniai pakeitimai yra tokie, jog paramą galės gauti tos įmonės, kurių apyvarta krito daugiau negu 50%, anksčiau buvo 60%. Didiname paramos lubas, dabar bus galima paramą gauti iki 350 tūkstančių eurų, buvo 100 tūkstančių eurų. Paramos lubas bus skaičiuojamos vienam pareiškėjui, tai o anksčiau buvo įmoniai, kas apėmė ir įmonių grupės. Kitaip tariant, jeigu yra įmonių grupiai priklauso keletas įmonių, visos jos galės pretenduoti atskirai į paramą, nebus bendrai apskaičiuojama. Na ir dabar gana svarbi informacija, išmoka bus apskaičiuojama trim būdais. Pirmas būdas, kaip ir anksčiau, yra susietas su gyventojų pajamų mokesčiu ir apyvartos kritimu. Mes vis dar laikomės, na, ir Lietuvos bankų ir kitų rekomendacijų paramą skirstyti pagal sumokėtus mokesčius, tačiau jeigu jūsų, na, pavyzdžiui, apyvarta krito 50%, tai paramos intensyvumas ir bus 50% GPM dydžio subsidijos 62% ir panašiai. Antras būdas bus galimybė padengti iki 70% nepadengtų kaštų, tačiau tam bus reikalingas auditas. Auditą bus galima pasidaryti po išmokos gavimo. Tai reiškia, kad popierių bus reikės pildyti mažiau iki išmoką gaunant, tačiau paskui reikės atlikti auditą. Tai yra Europos komisijos komunikato reikalavimas. Trečias būdas yra kreiptis dėl pastoviųjų kaštų padengimo be audito. Jei nuomos sutartis registruota registrų centre ir tas verslas galės tada, kai išmokos dydis bus iki 40 tūkstančių eurų ir dengiama nedaugiau kaip 70% pastoviųjų kaštų. Tai šis būdas galbūt bus aktualus nedidelėms įmonėms. Mes taip pat atsisakome kai kurių mūsų papildomų vertinimų perteklinių reikalavimų, ten pavyzdžiui, šiuo atveju konkrečiai gal svarbu indeksavimo pagal darbuotojų skaičių. Tai iš esmės atsižvelgiam ir į socialinių partnerių lūkesčius ir taip pat į tai, jog, kaip ir minėjau, išryškėjo ypatingai nukentėję sektoriai, kuriems reikia daugiau paramos.
Ar jau viskas aušinė?
Taip.
Nepabaigai, tai tiesiog nutrūko transliacija.
Aš akimirką pagalvau, kad aš tiek daug šnekėjau ir galbūt manęs niekas negirdėjo.
Visi viską girdėjo. Tai matau, kad Simonas Kairys kelia ranką, prašau, Simonai.
Girdėjom ir labai įdomiai klausėm. Tai dar truputėlį, jeigu galima patikslinti, tie nepadengti kaštai, kas ten turima konkrečiau omenytoje antroji alternatyvoje. Ar čia turime omeny irgi nuomata pati, tik tai tam trečiam punkte jinai kiek kitaip, ne tai kad skaičiuojama, bet vertinama. Ir kitas dalykas, kada reali pradžia galėtų būti jau šitos priemonės.
Taip, tai atsakymas dėl, kas yra nepadengti kaštai, taip tai ir yra, pavyzdžiui, nuoma. Ir man atrodo daugam, kas yra nukentėjo, tai yra aktualu. Pradžia yra susijusi su valstybinės mokesčių inspekcijos pasirengimu priimti paraiškas. Mes esame informuoti, jog sistema bus paruošta balandžio 14 dieną, nes yra programuojama šita paraiškos sistema. Mes taip pat kalbame tiek su verslo paramos agentūra, tiek su valstybinė mokesčių inspekcija, kokių papildomų resursų jiems reikėtų, kad ta parama ir startuotų ir būtų paskirstoma greičiau. Tai tikiuosi ir darome viską, kad greičiau ta parama pasiektų nukentėjusius verslus, negu galbūt vat, kai kurios pasiekė pirmo etapo metu.
Jo, ir ten yra tie keli režimai, nes vienas režimas jau aišku yra didesnėm sumom, kuriom būtų reikalingas jau ir tam tikras trečios šalies užtikrinimas, kitaip šnekant auditas, o mažesnėm įmonėm būtų paprastesnė schema, teisingai suprantu.
Taip.
Ir dėl tų veiklų, kur kalba buvo, aišku, yra didelė dalis šitų veiklų, kurios yra apribotos, bet yra ir tokių veiklų, kurios techniškai tarsi ir nėra labai apribotos, bet dėl objektyvių priežasčių tiesiog negali turėti tokios paklausos, kurią turėdavo kitais laikais vien dėl tos priežasties, kad tarptautinis judėjimas yra žmonių smarkiai sutrikęs, taip sakykime, mandagiai dėl pandemijos. Tai dabar žiūriu, ar kas nors norėtų kažko dar paklausti aušrinės. Nes būtų gerai patvirtinti tuos sprendimus tam, kad valstybinė mokesčių inspekcija galėtų suprogramuoti galutinę schemą ir kuo anksčiau galėtų tos techniniai sprendimai pradėti veikti, tai mums būtų gerai jau tų sprendimų paskui nebekeisti. Tai nematau. Tuomet, jeigu niekas nenori paklausti, klausiu, ar kas nors prieštarautų šitiem pakeitimam, irgi nematau, tai tuomet patvirtinam šitos pakeitimus. Ir dar turėtų būti vyriausybės nutarimas, ar aš klystu?
Turės būti aprašo pakeitimai ir mes paraleliai iš tikrųjų deriname su Europos komisija, tai jau čia kai kuriuos formalumus praleidžiame.
Tai aišku, ačiū tuomet. Tai šiuo klausimu pasitarimo darbotvarkę baigiam ir pereinam prie posėdžio darbotvarkės.